Γιατί γίνεται τόσο ντόρος τελευταία με τις αιχμές γλυκόζης στο αίμα και γιατί πολλά μη διαβητικά άτομα φορούν CGM, αυτές τις σύγχρονες συσκευές παρακολούθησης της γλυκόζης, πρόκειται για ακόμα ένα διατροφικό τρέντ. Ισχύει ότι ρυθμίζοντας τις αιχμές της γλυκόζης μπορεί κανείς να γλιτώσει από τις λιγούρες, την ξαφνική υπνηλία, ακόμα και να χάσει βάρος? Και ποιες τροφές μας επηρεάζουν περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo και σήμερα μαζί με την κλινική διατροφολόγο Μελίνα Καρυπίδου θα δούμε γιατί οι μεγάλες αιχμές γλυκόζης στο αίμα μπορούν να είναι ιδιαίτερα βλαβερές και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Μελίνα Καρυπίδου, αγαπητή Μελίνα, σε καλωσορίζω στα podcast της Lifeo.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερόπη.
Είμαστε εδώ μαζί σήμερα για να μιλήσουμε για τις αιχμές γλυκόζης στο αίμα που ακούμε πάρα πολύ τελευταία. Ακούμε για αυτά τα μηχανάκια, τα CGM. Θέλεις αρχικά να μας πεις ποιος είναι ο ρόλος της γλυκόζης στο αίμα, να το ξεκινήσουμε έτσι να καταλάβουμε λίγο?
Ναι, νομίζω είναι καλύτερα να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, η γλυκόζη στο αίμα ουσιαστικά, όταν μιλάμε για αιχμές γλυκόζης αίματος, μιλάμε για τις αυξομοιώσεις της γλυκόζης μετά την κατανάλωση φαγητού. Όταν καταναλώνουμε φαγητό, στο στομάχι διασπώνται οι υδατάνθρακες, γίνονται απλοί υδατάνθρακες που λέμε ή σάκχαρα διαφορετικά, δηλαδή γλυκόζη, η οποία μπαίνει μέσα στο αίμα και αρχίζουν και ανεβαίνουν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Στη συνέχεια εκρίνεται η ινσουλίνη, η οποία ουσιαστικά η ινσουλίνη βοηθάει την πρόσληψη της γλυκόζης από τους μύες και ξαναπέφτει στα φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα όλος αυτός ο ντόρος, μπορούμε να πούμε, σε σχέση με το κομμάτι των αιχμών, νομίζω ότι πάντα υπήρχε. Απλώς τώρα τελευταία έχει πάρει πάλι τα πάνω του. Όπως πολύ σωστά είπες, και με τη χρήση των CGM, που ουσιαστικά για να βοηθήσουμε...
Τι είναι, μπορείς να μας πεις το ακρονίμιο. Ναι,
έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και οι ακροατρίες μας τι ακριβώς είναι. Ονομάζεται Continuous Glucose Monitoring. Είναι ουσιαστικά συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αίματος, τα οποία βέβαια χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίσουν στη χώρα μας από άτομα με διαβήτη τύπου 1, αλλά και από άτομα με διαβήτη τύπου 2, τα οποία όμως στο εξωτερικό είναι πολύ πολύ δημοφιλή και τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος όλο το 24ωρο και αυτά τα διαγράμματα που δημιουργούνται ουσιαστικά δείχνουν τα πίξ ή τις αιχμές, όπως λέμε, της γλυκόζης του αίματος. Επίσης νομίζω ότι έχει ξαναέρθει λίγο στην επιφάνεια, γιατί τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δημοφιλής η διαλυματική νηστεία, η οποία ουσιαστικά έχει αυτό το κομμάτι της, αν είναι η 18-6, ξέρω εγώ, που είναι η πιο δημοφιλής μορφή
της. Η αποχή, ας πούμε, από την τροφή.
Έτσι, 18 ώρες αποχή από την τροφή και 6 ώρες κατανάλωση φαγητού. Όπου ουσιαστικά 18 ώρες αποχή από το φαγητό σημαίνει σχετικά σταθερά επίπεδα γλυκόζης αίματος και 6 ώρες που θεωρητικά υπάρχει ελεύθερη κατανάλωση φαγητού, αυξάνονται πάρα πολύ τα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο αφορμές ήταν στο να ξαναβγεί στην επιφάνεια το κομμάτι των αιχμών της γλυκόζης αίματος και βασικά της επίδρασής σου στην υγεία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
Και μιας και το αναφέρεις τώρα, τι επιδράσεις έχουν στην υγεία αυτά τα, στα αγγλικά τα λένε spikes, εμείς τα λέμε εδώ αιχμές γλυκόζης, ναι. Έτσι. Τι μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις, να το πω έτσι.
Έτσι, βασικά ακριβώς, γιατί αυτές που μας ανησυχούν είναι μεγάλες διακυμάνσεις, γιατί μικρές διακυμάνσεις έχουν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν φαγητό, έτσι. Απλώς, και για να μιλήσουμε έτσι λίγο και με νούμερα, γιατί καμιά φορά είναι πιο κατανοητά, ξέρω εγώ, η πλειοψηφία των ανθρώπων θα ξέρει όταν έχει δει εξετάσεις αίματος ότι φυσιολογική γλυκόζη θεωρείται το 70 με 110, που είναι γλυκόζη νηστεία συνήθως που αξιολογούμε. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής, δηλαδή δεν έχει διαβήτη, έχει φυσιολογικό σωματικό βάρος, πολύ σημαντικό, αθλείται, ενυδατώνεται σωστά, όταν καταναλώνει ένα φαγητό, το ζάχαρό του ουσιαστικά αυτής η διακυμάνση της γλυκόζης είναι μεταξύ του εύρους 70 με 140. Δεν ξεφεύγουν παραπάνω. Οπότε αυτή είναι μια πολύ μικρή διακύμανση, η οποία δεν έχει και καμία αρνητική επίδραση στην υγεία του ατόμου. Αυτές που μας ενοχλούν είναι οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις, πάνω από το 180, πάνω από το 200, και εννοείται ότι όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο επικίνδυνες, γιατί ουσιαστικά με το που ανεβαίνει η γλυκόζη του αίματος, όπως είπαμε, παράγεται ινσουλίνη. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η γλυκόζη του αίματος, τόσο πιο πολύ ινσουλίνη παράγεται. Και όταν δημιουργείται στον οργανισμό, όταν υπάρχει πλεόνασμα ινσουλίνης, αυτό δεν είναι καθόλου ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί ουσιαστικά ευνοεί κάποιους δείκτες φλεγμονής, οι οποίοι επηρεάζουν πολύ το κομμάτι της υγείας και στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2, βασικά στα καρδιαγγειακά, δημιουργώντας αθυρωματική πλάκα στα αγγεία και ευνοώντας έτσι κάποιο οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης έχει συσχετιστεί το πλεόνασμα της ινσουλίνης με κάποιες μορφές καρκίνου, με άνοια. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι στην επίδραση, στην υγεία ενός ανθρώπου.
Βέβαια. Και μου λες ότι συνδέονται και με την προδιάθεση για εμφάνιση.
Ναι,
διαβήτη,
διαβήτη. Ακριβώς. Ουσιαστικά μας απασχολεί τόσο πολύ γενικά αυτό το θέμα, γιατί ποιοι άνθρωποι πιθανά, γιατί είπαμε πολύ ωραία, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεαρός, υγιής, αθλείται, δεν έχει κάποιο θέμα. Ωστόσο, αν δούμε λιγάκι τα στατιστικά, στη χώρα μας μιλώντας, έτσι, η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάνω από τα ποσοστά του φυσιολογικού σωματικού βάρους. Δηλαδή, ανήκουμε είτε στο υπέρβαρο είτε στην παχυσαρκία, μιλώντας είτε για ενήλικες είτε για παιδιά.
Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Ποιο είναι το ποσοστό?
Τα πιο, ας πούμε, σχετικά πρόσφατα δεδομένα που έχουμε, κάπου μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 70% του πληθυσμού μας. Το οποίο είναι πάρα πολύ,
πολύ μεγάλο.
Ακριβώς. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για την πλειοψηφία των ανθρώπων. Και αν το δούμε και λίγο ευρύτερα, όχι μόνο στη χώρα μας και σε όλο το δυτικό κόσμο, γιατί τα ποσοστά είναι αντίστοιχα στις περισσότερες χώρες. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, συνήθως ένα ποσοστό κοντά στο 90%, έχουν και αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη. Οπότε εκεί είναι που δημιουργείται όλο αυτό το θέμα και απασχολεί τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας. Και είναι εκεί που χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής, βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, μια απορία, γιατί πολλοί συνδέουν το monitoring, ας πούμε, της γλυκόζης στο αίμα και με το σωματικό, με τη διατήρηση ή την μείωση, τέλος πάντων, του σωματικού βάρους. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Εννοείται ότι ισχύει κάτι τέτοιο και έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, Μερόπη, έχει πολύ ενδιαφέρον αν δούμε όλα τα τελευταία συνέδρια που γίνονται της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της εταιρείας της τεχνολογίας του διαβήτη. Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτά τα μηχανάκια, ας πούμε, καταγραφής γλυκόζης αίματος, γιατί επί της ουσίας βοηθάνε τους επαγγελματίες υγείας να καταλάβουν, να εξατομικεύσουν ακόμη περισσότερο τις οδηγίες που έχουν να δώσουν στους ανθρώπους με παραπάνω βάρος. Γιατί ένας άνθρωπος με παραπάνω βάρος, επειδή όπως είπαμε έχει ινσουλινοαντίσταση, συνήθως κάνει αρκετές αιχμές στη γλυκόζη αίματος και παράγεται αρκετή ινσουλίνη, η οποία ινσουλίνη είναι μια αναβολική ορμόνη. Δηλαδή ευνοεί την αύξηση βάρους. Οπότε όταν υπάρχει περίσσια ινσουλίνη στο ανθρώπινο σώμα, είναι πιο εύκολο να αυξηθεί το σωματικό βάρος. Όπως αντιστοίχως, ένας άνθρωπος που έχει περίσσια ινσουλίνης και ακολουθεί μια δίαιτα απώλειας βάρους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει βάρος. Και όπως επίσης, αυτό παλαιότερα που συνέβαινε, ήταν πιο γνωστό, είναι που έλεγε η πολλοί άνθρωποι λέγανε ότι μην τρως κάτι γλυκό ή κάτι με πολλούς υδατάνθρακες, γιατί ανεβαίνει αρκετά η ινσουλίνη και όταν πέφτει σου δημιουργείται έντενη επιθυμία. Αυτό που λέει
λιγούρα, ας πούμε, για λιγούρα.
Ή που λένε όλοι, έχω υπογλυκαιμία, έπαθα υπογλυκαιμία, ξέρω εγώ. Το οποίο έχει μια βάση, δεν είναι παράλογο. Δηλαδή όταν έχουμε υπερέκριση ινσουλίνης, καταλαβαίνεις ότι πέφτει πιο απότομα το ζάχαρο, οπότε αυτή η τόση του ζαχάρου η αυτόματη δημιουργεί αυτή την έντονη επιθυμία για φαγητό, που την μεταφράζουμε εμείς πολύ λαθεμένα βέβαια ως υπογλυκαιμία, γιατί ένας υγιής άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ζάχαρο κάτω από 70. Οπότε αυτό το απότομο μείωμα, δηλαδή σε αυτή την αιχμή η οποία πέφτει, η απότομη μείωση στα επίπεδα της γλυκόζης αίματος δημιουργεί αυτή τη λιγούρα, αυτή την κόπωση, την εξάντληση, την κούραση που πολλές φορές ακούμε από τους ανθρώπους να λένε.
Άρα όλα αυτά συνδέονται με αυτό, έτσι.
Με τη δράση της ινσουλίνης ακριβώς.
Ναι. Υπάρχουν, διαβάζω, διάφορες διατροφικές συνήθειες που συνδέονται με τις αιχμές της γλυκόζης και πώς να τις οριζοντιώσει κανείς. Δεν ξέρω, είναι σωστό να το λέμε έτσι αυτό?
Ας πούμε να μην δημιουργούνται μεγάλες αιχμές.
Ναι. Ας πούμε το ένα είναι ότι η σειρά με την οποία θα φάμε
τα τρόφιμα.
Τις διάφορες τροφές. Mm-hmm. Για παράδειγμα λένε φάει πρώτα σαλάτα, μετά την πρωτεΐνη και μετά τους υδατάνθρακες.
Mm-hmm. Η αλήθεια
ισχύει
είναι πως...
κάτι τέτοιο και κατά... Πόσο είναι αυτό?
Ξέρεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά εμείς οι διαιτολόγοι τα βλέπουμε πολύ συχνά και στους επιστημονικούς κύκλους και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς μετά τα βλέπουμε και στα social media και γενικά πώς μεταφέρονται αυτές οι πληροφορίες στο ευρύ κοινό και πώς τελικά το ευρύ κοινό εστιάζει στη λεπτομέρεια, θα μπορούσα να πω περισσότερο. Δηλαδή, όντως αυτό που λες ισχύει, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε σχέση με τις αιχμές της γλυκόζης αίματος. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι η σειρά των μακροθρεπτικών συστατικών. Δηλαδή, όταν καταναλώνουμε πρώτα τις ίνες, μετά την πρωτεΐνη και μετά το άμυλο, φαίνεται ότι η αιχμή από το ίδιο γεύμα είναι μικρότερη. Δηλαδή, στην καθομιλουμένη, αν για παράδειγμα εγώ φάω κοτόπουλο με πατάτες και σαλάτα, η αιχμή στη γλυκόζη του αίματος θα είναι μεγαλύτερη αν φάω πρώτα τις πατάτες, μετά το κοτόπουλο και μετά τη σαλάτα, ενώ θα είναι μικρότερη αν φάω πρώτα τη σαλάτα, μετά το κοτόπουλο και μετά την πατάτα. Ωστόσο, εδώ πάμε τώρα να ομορφύνουμε το γεγονός ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα εγώ φάω μεγάλη ποσότητα πατάτας, τελικά με όποια σειρά και να τα φάω, θα γίνει αιχμή. Ή όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πιω μαζί και ένα αναψυκτικό με ζάχαρη, πάλι η αιχμή θα είναι τόσο μεγάλη που τελικά η επίδραση του να φάω πρώτα τη σαλάτα δεν θα είναι τόσο σημαντική. Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτές οι αιχμές γίνονται πάρα πολύ μεγάλες όταν καταναλώνουμε απλούς υδατάνθρακες ή όπως αλλιώς είναι πιο γνωστά στον
δηλαδή,
κόσμο, σάκχαρα, έτσι.
Δώσα μας μερικά παραδείγματα έτσι να...
Βασικά...
Τι θεωρούνται απλοί υδατάνθρακες?
Η ζάχαρη. First of all. Η ζάχαρη, η απλή ζάχαρη η οποία υπάρχει είτε μέσα επειδή ανέφερε τώρα τα αναψυκτικά με ζάχαρη, είτε είναι τα γλυκά, είτε είναι η επιτραπέζια ζάχαρη, μπορεί να χρησιμοποιούμε στον καφέ μας, στο τσάι μας, οτιδήποτε. Αλλά πέρα από τη ζάχαρη, αντίστοιχη δράση έχουν και η χυμή και προς εντυπωσιασμό της πλειοψηφίας των ανθρώπων και η φυσική χυμή. Δηλαδή, αν πάρω εγώ το πορτοκάλι και το στύψω,
έτσι,
η αιχμή στη γλυκόζη του αίματος είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αν το καταναλώσω. Γιατί πρώτα απ' όλα, συνήθως ένα ποτήρι χυμός είναι τουλάχιστον 3-4 πορτοκάλια, οπότε έχει τους υδατάνθρακες από πολλά πορτοκάλια. Δεν έχει ίνες καθόλου, οι οποίες καθυστερούν την άνοδο στη γλυκόζη του αίματος. Και επίσης καταναλώνεται το πολύ σε ένα λεπτό. 3-4 πορτοκάλια δεν μπορούν να καταναλωθούν τόσο εύκολα σε ένα λεπτό. Οπότε είναι και μεγαλύτερη, ας πούμε, για παράδειγμα, και η διάρκεια του γεύματος παίζει ρόλο στην αύξηση της γλυκόζης του αίματος. Οπότε είναι και η χυμή, είναι και το μέλι.
Ναι, κάπου διάβαζα ότι δεν έχει σημασία τελικά με τι γλυκαντική ουσία, φυσική ή τεχνητή, θα γλυκάνεις, ας πούμε, το ρόφημά σου ή το γλυκό σου.
Κοίταξε, στο ρόφημα έχει, γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τα γλυκαντικά, τα γλυκαντικά ουσιαστικά δεν επιδρούν στα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Okay.
Όταν λέμε γλυκαντικά εννοούμε στέβια...
Όλα αυτά τα πολύ δημοφιλή, στέβια, ζαχαρίνη, ασπαρτάμι, μαλτιτόλι, mm-hmm, και όλα αυτά. Βέβαια, άλλο ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο συζήτηση εκεί.
Να το αφήσουμε για το μέλλον, για μελλοντική συνάντηση.
Ναι. Οπότε είναι η ζάχαρη, είναι το μέλι, είναι η φρουκτόζη, είναι η χυμή, είναι τα αναψυκτικά με ζάχαρη, είναι τα γλυκά. Όλα αυτά τα τρόφιμα κάνουν πολύ μεγάλα πικ στη γλυκόζη του αίματος.
Δηλαδή οτιδήποτε είναι γλυκό.
Ακριβώς. Ό,τι έχει γλυκιά γεύση. Ναι. Μαρμελάτα.
Ναι. Χρουμάδες, ας πούμε. Οι χρουμάδες χρησιμοποιούνται πολύ σαν εναλλακτικό γλυκαντικό στάδιο.
Είναι πολύ trendy, είναι η αλήθεια. Ναι.
Δηλαδή πράγματα που θεωρούμε εμείς ως μια υγιεινή επιλογή, αλλά τελικά δεν είναι. Και η υπερκατανάλωσή του μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες.
Ακριβώς. Και όχι μόνο οι χρουμάδες, όλα τα αποξηραμένα φρούτα, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν πρόσθετη ζάχαρη. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί πολλοί κατηγορούν τα αποξηραμένα φρούτα ως ότι ανεβάζουν πολύ. Ουσιαστικά, ένα αποξηραμένο φρούτο τι είναι? Είναι το κανονικό φρούτο. Δηλαδή, έχει τους ίδιους υδατάνθρακες με το κανονικό φρούτο. Απλώς δεν έχει νερό. That's it. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να καταναλώσουμε περισσότερα αποξηραμένα φρούτα. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα σίκα ή τα δαμάσκηνα, που μιλάμε για παραδοσιακά ελληνικά αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος θα καταναλώσει 5 φρέσκα δαμάσκηνα. Ωστόσο, 5 αποξηραμένα δαμάσκηνα πολύ εύκολα. Και γι' αυτό θα κάνει και μεγάλο πικ η γλυκόζη.
Θέλω να μου πεις, έχω διαβάσει για ένα τρίκ εντός εισαγωγικών που υπάρχει για, για να μην δημιουργηθεί μεγάλη χμή γλυκόζης, που είναι η κατανάλωση του ξυδιού.
Όντως.
Θες να μου πεις γι' αυτό?
Αυτό είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Απλώς τώρα, επειδή βγήκε όλη αυτή η ιστορία στην επιφάνεια, ξανά ήρθε και αυτό. Έχουν γίνει μελέτες για το ξύδι και σε υγιείς ανθρώπους και σε ανθρώπους με διαβήτη. Αρκετά χρόνια τώρα και έχει γίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή στο Λαϊκό, με ανθρώπους με διαβήτη πριν καμιά 15 ετία, από μία αξιόλογη συναδέλφισσα, οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν ότι το ξύδι μειώνει τις αιχμές της γλυκόζης αίματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ φάω μια πατατοσαλάτα σκέτη, η αιχμή θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν φάω μια πατατοσαλάτα η οποία έχει ξύδι. Το οποίο ουσιαστικά ξύδι είναι την οξικό οξύ, το οποίο κάπως, για να πούμε και έτσι δύο πιο επιστημονικά πράγματα, δεσμεύει κάποια ένζημα, πεπτικά ένζημα, και ουσιαστικά αργεί τον μεταβολισμό των υδατάνθρακων, οπότε αργεί να ανέβει και η γλυκόζη του αίματος. Το οποίο και αυτό ισχύει. Ξέρεις, επειδή η έρευνα πια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να βοηθήσουν σε συγκεκριμένους στόχους που θέτουμε, ας πούμε, να μην κάνουν η μεγάλα πικ γλυκόζη του αίματός μου. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το κομμάτι της απόλαυσης φαγητού. Δηλαδή, εμένα μπορεί η πατατοσαλάτα να μου αρέσει με λεμόνι. Θα την τρώω με ξύδι για να μην μου κάνει πικ. Έτσι, προφανώς και είμαι πολύ υπέρ του να αλλάζουμε συνήθειες και συμπεριφορά και όλα αυτά, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο το που λέμε λογικής, του common sense, με αυτή την έννοια.
Ναι,
οπότε φυσικά και θέλουμε να τρώμε πάντα σαλάτα με το φαγητό μας, αλλά δηλαδή final είναι πιο σημαντικό να φάμε σαλάτα με το φαγητό μας από το αν θα τη φάμε πρώτη ή τελευταία. Έτσι, το να, βέβαια, το να τη φάω πρώτη.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε και πιο υγιεινές συνήθειες με μεγαλύτερη ευκολία από το να θέτουμε όλο και περισσότερες απαγορεύσεις στον εαυτό μας.
Βασικά αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της δικής μας δουλειάς, δηλαδή των διαιτολόγων, του να προτείνουμε στους ανθρώπους που φροντίζουμε πράγματα ρεαλιστικά, πράγματα που μπορούν να γίνουν μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας, ενός κοινωνικού τρόγιν, όπως και να έχει, και πράγματα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, γιατί πάρα πολύ απλά αυξάνουν την απόλαυσή τους. Δηλαδή, νομίζω ότι κάπως με τη διατροφή λίγο το έχουμε χάσει, τόση υπερπληροφόρηση και τόσο αυτό το πράγμα που δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι έχουν άποψη για τη διατροφή, για τη δίαιτα. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο, επειδή όλοι οι άνθρωποι τρώμε, θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε. Και όλοι οι άνθρωποι έχουμε
άποψη.
Άποψη, ναι. Ωστόσο, ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης. Κάπως δηλαδή κάποιες ομάδες ανθρώπων ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω και επίσης έχουν εκπαιδευτεί να βοηθήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους να πετύχουν αυτό που θέλουν. Το οποίο μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή, εγώ πάρα πολλές φορές στους ανθρώπους που παρακολουθώ τους χρησιμοποιώ το παράδειγμα του τσιγάρου. Ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι το τσιγάρο κάνει κακό. Δεν είναι θέμα γνώσης. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν να καπνίζουν ή και να το σταματήσουν, δεν μπορούν να το συνεχίσουν. Πόσο μάλλον για το φαγητό, το οποίο είναι κάτι το οποίο εκτιθέμεθα καθημερινά σε αυτό, έτσι, και εκτιθέμεθα και πάρα πολλές ώρες. Οπότε είναι μεγάλο κεφάλαιο όλο αυτό το κομμάτι του που θα εστιάσουμε τελικά στο, ξέρω εγώ, αν θα φάμε πιο νωρίς το πρωί, αν θα φάμε πιο αργά το πρωί, γιατί μπορεί να κάνει μεγαλύτερες αιχμές, ή τι ώρα θα σταματήσουμε να τρώμε, γιατί μπορεί να κάνει μεγαλύτερη αιχμή. Γιατί δυστυχώς πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της κοινωνίας. Και η λαϊκή ρίση λέει, τρώει το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν πλούσιος και το βράδυ σαν φτωχός. Και αυτό ισχύει μεταβολικά, έτσι.
Αυτό ισχύει ακόμα, γιατί κατά καιρούς τα διατροφολογικά βλέπουμε να καταρρύπτονται διάφορα πράγματα που παλιότερα θεωρούσαμε ότι ήταν σωστά.
Κάποιες φορές τα αναιρούμε, κάποιες φορές τα επιβεβαιώνουμε, γιατί κατά ψέματα και εμείς είμαστε μια πολύ καινούρια επιστήμη. Δηλαδή η μελέτη στο κομμάτι, εντάξει, γενικά η μελέτη στην ιατρική έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο κομμάτι της διατροφής ακόμη περισσότερο. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον ότι επειδή συζητάμε για τις αιχμές της γλυκόζης, αν δούμε τις συστάσεις σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Εγώ είμαι στο χώρο γύρω στα 25 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια ξεκινήσαμε από ένα, τρώμε πολλούς υδατάνθρακες, ένα ποσοστό γύρω στο 60% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης. Πήγαμε στο τρώμε πολύ λίγους υδατάνθρακες και αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει πια να ασχολούμαστε με θρεπτικά συστατικά και ασχολούμαστε με πρότυπα διατροφής. Και είναι εντυπωσιακό ότι το μεσογειακό πρότυπο διατροφής πλέον είναι αναγνωρισμένο από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. American Heart Association, American Diabetes Association, και όλοι το θεωρούν ως ένα από τα καλύτερα πρότυπα διατροφής. Και δηλαδή εγώ στεναχωριέμαι πραγματικά όταν βλέπω ανθρώπους που ζούμε στην Ελλάδα να ακολουθούμε άλλα πρότυπα διατροφής.
Ναι. Πάντως, νομίζω ότι ακόμα ζούμε την εποχή της ενοχοποίησης των υδατανθράκων για πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ζούμε την εποχή της θεοποίησης των πρωτεϊνών. Και ξέρεις, είναι, αυτό μπορούμε και πολύ εύκολα να το αξιολογήσουμε και όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, τι βλέπουμε. Δηλαδή παλιά βλέπαμε τα χαμηλά σε λιπαρά, μετά βλέπαμε τα όχι ζάχαρη και τώρα βλέπουμε τα εμπλουτισμένα σε πρωτεΐνη. Από δημητριακά πρωινού, από γάλατα, γιαούρτια, πουτίγκες, τα πάντα. Οπότε τώρα είμαστε στη φάση που θεοποιούμε την πρωτεΐνη.
Ωραία, θέλω σε αυτό το σημείο, το είπαμε λίγο στην αρχή, να πούμε για αυτούς τους μετρητές της γλυκόζης που στο εξωτερικό γίνεται χαμός, δηλαδή παρακολουθώντας κανείς, διαβάζοντας ξενοτύπο ή social media, βλέπει ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται εδώ.
Εδώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο δημοφιλή, αν και σε πολλές περιπτώσεις πιστεύω ότι θα έπρεπε. Ουσιαστικά αυτά, τώρα που μιλάμε, μπορεί πολλοίς κόσμος να μην ξέρει καν τι είναι. Είναι ουσιαστικά τα άσπρα, αυτά τα άσπρα που είναι σε μέγεθος κέρματος, σε ένα μέγεθος διεύρου, που βλέπουμε πολλές φορές το καλοκαίρι να φοράνε άνθρωποι στο πίσω μέρος του μπράτσου τους. Είναι ουσιαστικά τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αίματος που στην Ελλάδα φοράνε κυρίως άτομα με διαβήτη τύπου 1, και λιγότερο άτομα με διαβήτη τύπου 2, και αυτό πολύ απλά όχι γιατί δεν τα χρειάζονται, αλλά γιατί δυστυχώς από το σύστημα υγείας καλύπτονται μόνο για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1. Αυτό στο εξωτερικό είναι άλλο ένα εργαλείο, όπως έχουμε τα έξυπνα ρολόγια και κοιτάμε τα βήματά μας, κοιτάμε
τους παλμούς,
την πίεση, τα πάντα. Έτσι, τα χρησιμοποιούν για να κοιτάνε τη γλυκόζη αίματος και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διαβήτη. Γιατί πολύ απλά μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε αυτό που συζητάμε ακριβώς σήμερα για τις αιχμές της γλυκόζης αίματος. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι υγιής, να έχει υγιές σωματικό βάρος, ωστόσο παρακολουθώντας να βλέπει ότι με κατανάλωση συγκεκριμένων γευμάτων ή κατανάλωση συγκεκριμένων ωρών της ημέρας μπορεί να κάνει μεγαλύτερες αιχμές γλυκόζης αίματος. Οπότε κάπως να τον ή την βοηθήσει να μειώσει αυτές τις διακυμάνσεις. Και βέβαια για ανθρώπους που τα φοράνε αυτά, εντάξει, χρειάζεται πάντα η καθοδήγηση από κάποιον επαγγελματία υγείας, έτσι, από κάποια επαγγελματία υγείας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα δούνε πληροφορίες για τον ύπνο τους, για το άγχος τους, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Δηλαδή, Μπορεί να δουν ξαφνικά το βράδυ ένα υψηλό ζάχαρο χωρίς λόγο και να είναι γιατί να συνειδητοποιήσουν πολύ απλά βλέπουν έναν εφιάλτη.
Τρομερό.
Ή να φοράνε ένα CGM και ξαφνικά εκεί που είναι στη δουλειά τους να είναι σε ένα meeting ή να στρεσαριστούν και ξαφνικά να δουν το ζάχαρο να ανεβαίνει. Οπότε αυτά είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια μας για να μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αρκεί να μην μειώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.
Παρακολουθώντας με άγχος.
Ναι, αρχίζουμε να μετράμε την πίεσή μας, τα ζάχαρά μας, τα βήματά μας, αυτά και ξαφνικά να προσπαθούμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να χάσουμε την ουσία, έτσι.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς ακριβώς λειτουργεί, το παρακολουθείς, καταναλώνεις κάτι. Εντάξει, αυτό είναι όλη την ώρα, 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά για να παρακολουθήσει κανείς και να δει σε συνάρτηση με αυτά που τρώει, mm-hmm. από αυτά που καταναλώνει, πώς γίνονται οι διακυμάνσεις γλυκόζης. Είναι ένα σύστημα που είναι στο κινητό και καταγράφει, ας πούμε.
Μπράβο, αυτά πλέον τα τελευταία τεχνολογίες είναι τα real time που λέμε, που ουσιαστικά συνδέονται μέσω Bluetooth με το κινητό και δείχνουν το ζάχαρο όλο το 24ωρο. Και βέβαια όμως αυτά μπορούμε να πάρουμε report αναδρομικά και να δούμε όλο το 24ωρο, όλη τη βδομάδα κτλ. Και συνήθως χρησιμοποιούμε, μπορούμε να δούμε μέσα στο 24ωρο τις ώρες που γίνανε μεγαλύτερες αιχμές και βέβαια μπορούμε να δούμε και συνολικά που ουσιαστικά αυτό κάπως περισσότερο μας βοηθά, γιατί το άλλο είναι πραγματικά τελείως αγχωτικό. Είναι ο χρόνος εντός στόχου που λέμε, το time in range, τα οποία για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν διαβήτη, αν έχουν ένα εύρος μεταξύ 70 και 140, ξέρω εγώ, και είναι πάνω από το 96% συνολικά της ημέρας, νομίζω πως αν το φορέσουν αυτό και αν φορέσουν ένα CGM και δείξει αυτό, μπορούν να κοιμούνται ακόμη πιο ήσυχα.
Άρα το να προσπαθήσει κανείς να μην έχει τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις στη γλυκόζη, σε τι μπορεί να βοηθήσει ένα μη διαβητικό άτομο τελικά?
Βασικά στην πρόληψη πολλών νοσημάτων, έτσι, και του διαβήτη τύπου 2 και των καρδιαγγειακών και καρκίνου.
Όλα
και
αυτά που αναφέραμε
αρχικά, ακριβώς, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
Και όσον αφορά το σωματικό βάρος, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται γι' αυτό, έτσι.
Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αυτό που είπαμε σε σχέση με την ινσουλίνη και την επίδραση. Νομίζω ότι αν κάπως θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια καλή διακύμανση στη γλυκόζη αίματος του, είναι προσπαθώντας να κρατήσει ένα υγιές σωματικό βάρος, έτσι. Και εκεί δεν χρειάζεται ψυχαναγκασμός, δηλαδή να πετύχουμε το ιδανικό, έτσι. Γιατί το υγιές, νομίζω πλέον η πλειοψηφία ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο δείκτης μάζας σώματος που είναι από 18,5 μέχρι 25, που είναι ένα εύρος περίπου 30 κιλών. Δηλαδή είναι μεγάλο αυτό το εύρος. Οπότε εκεί μέσα ξέρουμε ότι έχουμε υγιές σωματικό βάρος, να πετυχαίνουμε τους στόχους σωματικής δραστηριότητας, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία τα 10.000 βήματα ημερησίως, έτσι, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία 3 με 4 ώρες τη βδομάδα γυμναστική. Και επίσης, μία πρόσφατη μελέτη που βγήκε τώρα στο JAMA και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δείχνει ότι ακόμη και η μείωση των ωρών καθιστικής δραστηριότητας μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Δηλαδή όχι αναγκαστικά η αύξηση, αλλά η μείωση των καθιστικών. Οπότε είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και αν τα καταφέρουμε όλα αυτά και έχουμε πάλι αιχμές αίματος, μετά μπορούμε να συζητήσουμε και για το ξύδι και για την κανέλα και για τις ώρες και για τα πάντα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες σήμερα, Μελίνα. Νομίζω ότι έβαλες τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Μερόπη, για την πρόσκληση και τη χαρά που ήμουν εδώ μαζί.
Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.